بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. بعد يا محامد يا الله جل جلاله، نا دعاء قمت بمحمد عليه الصلاة والسلام كتابه كتاب الجنائز، كتاب الجنائز دنيا كتاب بلوغ المرامي الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. Ndani ya mlango huu tunakutana na hadithi ambayo amejumlisha al-Imam al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah katika jumla ya hizi hadithi zilizoko ndani ya kitabu chake Riyadhus Salihin, katika kitabu chake Bulughul Marami, katika jumla ya hadithi zilizoko ndani ya kitabu chake Bulughul Marami. نسيما رحمه الله وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت نكت كان أم المؤمنين عائشة رضي الله تكوف زوجياك نسيما لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا قالوا لكم سليا قم وشمتوم صلى الله عليه وسلم وقسيما والله kuna apa kwa jina la Allah, ma nadiri, hatutambui, nujarridu Rasulallahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kama nujarridu mautana, je tumchojue nguo, tumvue nguo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kama vile ambavyo tunawavua nguo maiti wetu, amla, au tumuoshe akiwa na nguo zake hivyo hivyo. Alhadith akahitaji hadithi kwa utimilifu wake mpaka mwisho wa hadithi, ambayo hadithi hii imepokewa na al-Imam Ahmad na al-Imam Abu Dawud. Na hadithi hii amesahihisha al-Imam al-Albani rahimahullah katika sahihu Sunan Abi Dawud, na pia amesahihisha al-Allama al-Wadi'i katika sahihu al-Musnad. Na utimilifu wake kama ilivyokuja katika sunani ya al-Imam Abu Dawud. Falamma ikhtalafu, ilipotokea wamekhtilafiana juu ya jambo hilo, wengine wanasema tumvue, wengine wanasema hapana, haifai kumvua kwa heshima na makamu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakiwa katika mvutano kama huo, alqallahu alaihim an-naum, Allah akawatilia usingizi, wakapigwa na usingizi pale pale, hata kama mtu alikuwa amelala muda mwingi wa kutosha, kwaje usingizi mzito, kila mmoja akapata na usingizi. Na hii sio mara ya kwanza kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuteremsha usingizi kwa waumini. Qala Allahu jalla wa ala id yughashikum an-nu'asa amanatan min, nakumbukeni habari hii pale ambapo ulikufunikeni nyinyi usingizi, ambapo ilikuwa ni amani inayotoka kwa Allah. Wayunazzilu alaykum minas samaa'i ma'an, na Allah akateremsha baada ya hapo usingizi, mlipolala akateremsha baada ya hapo maji, maana mvua kutoka mbinguni. Mlipolala mkapigwa na usingizi, kuna watu wengine wakapatwa na ndoto, wajichafua, kwa anahitaji maji ya kujitayarisha, Allah akaleta mvua. Sawa, hii ilikuwa ni katika uwanja wa Uhud. Sawa ikhwani. Kwa hiyo Allah kuteremsha usingizi kwa waja wake kwa ajili ya kutengeneza mambo fulani, hii si jambo geni. Lakini idha tadalla almustadil bihadhihi alwaqi'a au hadhihi alwaqa'i', akifanya dalili istidlali mtu kutokana na matukio kama haya, akasema ni dalili ya kuwa kuna uwezekano wa kulala kupata ilham ndani ya ndoto, kupata wahi. Tukiwa tunatatizika, alhamdulillah, tunatatizika na jambo, watu waenda kulala, wakishaamka basi wahi unakuwa umeshuka, pata ufumbuzi wa jambo lile. Hili vipi? Subhanallah Muhammad. Alhamdulillah. Wa alaykum Allah salaam wa alaykum. As-sufiyya 'indahum hadha. Kwa masufi, kwa wao wanalo hili. Wanaita mukashafa. Wanaitaje? Mukashafa. Ufunuo. Unaweza kulala, ukilala mambo yanashuka. Sasa si Jibril anashuka au si ni nani? Sawa? Ikiwa ukithibitisha kwamba ni Jibril anashuka, basi wao watakuwa ni mitume, kwa sababu Jibril huwa anashuka kwa mitume. Sawa? Ya subhanallah. Tayyib. Kwa hiyo utimilifu wa hadithi unasema alqa Allahu alayhim an-nawm. Allah akawatandika na usingizi. Hatta ma fihim rajulun illa wa dhaqnuhu fi sadri. Hakuna mmoja miongoni mwao isipokuwa kidevu chake kilikuwa katika kifua chake. Namna hii. Unajua ile usingizi wa kukaa. Lugha za vijana mtaani nasema wanapiga magoli ya vichwa tu. Shakula. Ukirudi kidogo hivyo alafu tena. Nafunga magoli ya vichwa tu eh. Ehe. Kwa hiyo ikawa hakukuwa na mtu miongoni mwao isipokuwa kidevu chake kilikuwa katika kifua chake, amepigwa na usingizi kalala. Thumma kallamahum mukallimun. Akatokea msemaji akawasemesha min nahiyatil bait, katika pande fulani pale pale ndani. La yadruna man huwa, wote hawakutambua msemaji ni nani. Anaghsilu nabiyya sallallahu alayhi wasallam wa alayhi thiyabu, mosheni mtume akiwa na nguo zake kama hivyo zilivyo. Faqamu ila rasulillah sallallahu alayhi wasallam faghassaluhu wa alayhi qamisu, akasimama kumwendea mtume sallallahu alayhi wasallam akamosha akiwa na kanzu yake. Yasubuna almaa fawqa alqamis, wakawa namwagia maji juu ya ile kanzu. Wa yudlikunahu bilqamis, alafu wakawa namsugua juu ya kanzu. Duna aidihim, ambayo kanzu ile ilikuwa inaizuia mikono yake isiguse mwili wake. Fakanat Aisha taqul, umul mu'minina Aisha alikuwa akisema law istaqbaltu min amri mastadbartu. Sawa, laiti kama ningeamua ningekuwa na msimamo kwenye jambo hili wala nisingerudi nyuma. Ma ghasalahu illa nisao, hawakusimamia kumuosha kwake isipokuwa wake zake. Kwa maana kwamba wao ndio walikuwa simamizi wakuu, sio manake wao tu ndio pekee walimuosha. Sawa. Intaha, mwisho kunukuu. Wa isnaduhu jayyidun wa fihi ibn Ishaq lakinnahu qad sawwaha bis samaa fa umina min tadlisihi, nasema isnadi yake ni nzuri kwa sababu ndani yake kuna Muhammad ibn Ishaq sahibu sira. Lakin anasarihisha kwa kusema sami'tu man fawqahu, kwamba yeye alimsikia yule aliyepo juu yake katika hadithi hiyo. Kwa yule ile shaka ya tadlis ikawa imekwisha kuondoka, kwa hiyo hadithi ikawa ni nzuri kwa idhini ya Allah, haina tabu. Sawa ikhwani, wa an ummi Aqiya akasema al-Imam al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahmatullahi ta'ala alayhi, wa an ummi Aqiya, na kutokana na simulizi la ummu Aqiya qalat, amesema ummu Aqiya dakhala alayna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam wa nahnu nughassilu ibnatahu aliingia kwetu sisi Mtume sallallahu alaihi wasallam, nasi tukiwa katika kadhia ya kumuosha binti yake. Sawa faqal, akasema alayhi salatu wassalam, ighsilnaha thalathan, muosheni mara tatu. Kwa maana josho kamili la kwanza, kimaliza rudieni tena josho kamili la pili, mkimaliza ongezeni tena josho jingine la tatu, au khamsan, au mosheni majosho matano, au akthara min dalik, au zidisheni zaidi ya majosho hayo. In raaituna dhalik, ikiwa kama mmeona kuna haja ya kuongeza majosho ya ziada. Bimain, mosheni kwa maji, wa sidrin, na kutumia mkunazi, na mkunazi ulikuwa unatumika kama sabuni. Waja'alna fil akhira, afujalieni josho la mwisho kabisa, kafura, tieni kafur, ambao kwa sasa tunatumia kama mafuta mazuri. Kwa lugha ya uoshaji wa maiti wanaita karafu mayit. Sawa, wakeni hiyo mwishoni kabisa, kwenye josho la mwisho ile ambao mnahisi kwamba hii ndio josho lake la mwisho la kumalizia, maji yake tieni mafuta mazuri. Falamma faraghna, tulipomaliza kumuosha, tayyib, kafuran au shay'an min kafur, au sehemu fulani ya kafur, nyunyizieni kidogo kafur. Falamma faraghna adhannahu, tulipomaliza kumuosha tukampa taarifa Mtume sallallahu alaihi wasallam, fa alqa ilaina hiqwa, akatuletea sisi pande la nguo. Sawa, faqala ash'irnaha iyahu, akatuambia tumvingirishe lile pande la shuka aliyotuletea, tumvingirishe. Hadithi ni muttafaqun alayhi, wa fi riwaya ibda'na bima yaminiha wa mawadhi' alwudu'i minha, kwenye riwaya imekuja kwamba anzeni kumuosha pande zake za kulia, alafu anzeni kwanza kumtulisha udhu, anzeni kumuosha yale maeneo ya udhu. Kwa hiyo anzeni kumuosha, kumtulisha udhu, alafu kisha muosheni katika yale maeneo ya kulia ni kwake. Imeleka vizuri? Tayyib. Qala al-Imam al-Fawzani rahmatullahi ta'ala alayh, al-haqu bil-fath wa huwa al-izar. Maana al-haqu ni shuka. Izari hii inatumika kwa maana shuka, shuka ambayo mtu anajifunika. Wa huwa al-izar, wa haqu al-insan ma'qid al-izar. Ama kiungo ambacho kinaitwa haku kwa mwanadamu, ile sehemu ambayo huwa inafungwa kikoi. Thumma utilqa alhaqu ala alizari, alafkisha ili tamko likaachiwa likatumika kwa maana izar, min babi tawassui, katika mlango wa kukunjuka kilugha. Sawa, aina hapa al-Imam al-Fawzan ameleta faida nyingine pale aliposema ash'irnaha, aliposema Mtume sallallahu alaihi wasallam ash'irnaha, ili neno ash'ir ni fi'l al-amri. Sawa, na masdar yake ni shi'ar. Shi'ar kama aliposema alayhi salatu wassalam, al-ansaru shi'ar wan-nasu bithar. Al-ansaru shi'ar, au al-ansaru shi'ari wan-nasu bithari. Hapo shi'ari imetumika kwa maana gani? Al-ansaru shi'ari wan-nasu bithari. Shi'ari hapo imetumika kwa maana gani? Nguo ya ndani ambayo inavaliwa kwa kufuatia mwili. Meleka? Sawa sawa, singlendi au mfano wake. Wazi. Kwa akatumia maneno haya ash'arnaha, mviringisheni iwe imegusa kabisa mwili, hiyo nguo, hiyo sanda. Asema al-Imam al-Fawzani hafidhahullah, ai ij'alnahu mimma yali jildaha wa jismiha, jalieni hiyo sanda iwe inafuata baada tu ya ngozi yake na kiwiliwili chake. Anasema hafidhahullah, wa dhalika tabarrukan bihi, kufanya hivyo ni kutafuta baraka. Lima fihi mim, lima fihi mumasatu jismi rasul sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu hiyo nguo ilikwisha kugusa mwili wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Watabaruku bima lamasa jildahu asharif mashurur, ama kufanya tabaruku kwa kitu ambacho kimegusana na kiwiliwili chake kitukufu ni jambo la kisheria, na hii ni katika wakati wa uhai wake. Kama an yutabaruka bima infasala min jismihi, kama vile walivyokuwa wanatafuta baraka kwa kile ambacho kinazalishwa na kiwiliwili chake. Min sha'rin, kama vile nywele zake, au riqin, au vile mate yake, au min irqin, au jasho lake. Li'annahu sallallahu alayhi wa sallam mubarakun, sababu mtume sallallahu alayhi wa sallam ana baraka. Wa hadha khasun bihi sallallahu alayhi wa sallam, na kufanya hivyo kutaka baraka ni maalum kwetu sisi kumfanyia mtume sallallahu alaihi wasallam, na hasa katika wakati wa uhai wake, ama baada ya kufa kwake wala. Sawa ya ikhwani. Anasema al-Imam al-Faqi al-Mashhur anna ibnatahu hadhihi hiya Zainab, jambo lilikuwa mashuhuri kwamba huyu binti aliyozungumziwa hapo, binti wa mtume, huyu ni Zainab zaujo Abil As, ambaye alikuwa ni mke wa Abul As. Kanat wafatuha sanatu 8 min alhijra, alifariki mama huyu radhiyallahu anha katika mwaka wa 8 wa hijiria. Waqila innaha ummu Kulthum, na pamesemwa kauli nyingine ya pili, huyu alikuwa ni mke wa, alikuwa ni ummu Kulthum, ambaye alikuwa ni mke wa Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Hizi ni kauli mbili za ahlul ilm. Pia akasema al-Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah, yadullu al-hadithu, al-Imam Ibn Uthaymeen anasema hadithi ni dalili, ala mashru'iyyati wad'i sidri fi taghsil al-mayyit, kuna dalili ya kuwa ni jambo la kisheria kuweka mafuta mazuri wakati wa kumosha maiti. Wa anna al-ma'a idha khalatahu shay'un tahirun, na kwamba maji yakichanganywa, maji ya kuoga ya kujitaharishia na kitu ambacho asili yake ni tahara, fa innahu la yuslibuhu tuhuriya, aya ma hivyo vitu havitayavua yale maji utahara wake. Wa jawazu tabarruk bi athari an-nabiy sallallahu alayhi wasallam al-hissiyya, kuna mafundisho hapo kwamba inajuzu kutabaru kwa jismi ya mtume sallallahu alayhi wasallam au athari za mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa annahu yubda'u fi taghsil al-mayyit bil yamin, na tunaposha maiti basi tuanze pande zake za kulia. Hili katika jumla ya yale yaliyopo katika hadithi min al-qawaid. Wa fi lafdhin lil-Bukhari, imekuja kwenye tamko jingine ambalo lipo ndani ya sahihu al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alayhi, imekuja kwa matamko fa dhaffarna sha'raha thalathata qurun, tukamsuka nywele zake mikia mitatu. Fa alqainaha khalfaha, alafu tukaitupa ile mikia mgongoni kwake. Tabaan nywele zao zilikuwa ni nywele kubwa, ikawa tumeitupa ile mikia yake mgongoni kwake. Sawa ikhwani. Hapo pana jambo la kisheria kwamba maiti wa kike tunaweza tukamsuka, anaweza kasukwa maiti wa kike, na hasa hasa nywele zake zikiwa timtimu. Sawa, wanamsuka kina nani? Naam, naam, wanamwosha kina nani? Wanawake zake, ndugu zake wa karibu ni aula zaidi. Anamsuka mmoja au wawili au watatu? Gaddafi, bima tayassar, kwa lile litakapokuwa jepesi. Kama ni wepesi kumwaisha haraka, una susi wawili watatu wanne, ni aula zaidi wamsuke haraka haraka
wamalizie. Tayib, katika hili akafanya istidlali, mwenye kufanya istidlali kwamba la yajuzu tadhfiri almar'a akthar min wahida, haifai kumsuka mwanamke zaidi ya mtu mmoja, kwa sababu kufanya hivyo ni tashbihum bilmayyit, tashbihum bilmayyit. Ya shams, kule kwetu kule kusini inafaa mtu mmoja anasukwa na watu wawili au tatu? Hai. Hii maiti ushamaliza. Kama itakuwa ni wepesi kusukwa na watu wawili watatu, nani aula zaidi? Wakamsuka watu wengi ili wamalize haraka haraka ya shughuli. Sio? Ni aula zaidi wakatokea watu wawili watatu wakamsuka ili kuwepesisha ile kazi iende mapema. Sawa? Sasa kuna watu wafanya sidilani na tukio hili kwamba haifai mtu aliyekuwa hai kusukwa zaidi ya mtu mmoja. Kichwa kimoja wakawa watu wawili watatu wanakisuka, wanasema haifai. Sababu ya kutokufaa, kwa sababu ni tashbihum bil mayyit, ni kufananiza na nini? Haya maneno sio sawa. Sawa? Aina ni katika awham ambazo ma anzalallahu biha min sultan. Wa an Aisha radhiyallahu ta'ala anha qalat, kutokana na simulizi la ummul mu'minin Umm Abdillahi Aisha radhiyallahu ta'ala anha amesema, kufina Rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi thalathati athwabin bidhin sahuliyya min kursuf, alikafiniwa Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam kwa mashuka matatu tena meupe, ambayo yamenasibishwa na eneo la sahuliyya katika mji wa Yemen, ambayo yanatokana na kursuf, sampuli fulani ya pamba. Sawa? Laisa fiha kamisun wala imama, hapakuwekwa vipande vipande kwamba hii ni kamis, hii ni imama kwenye sanda ya kiume, hapakuwekwa vipande vipande hivyo. Hadithi ni muttafaqun alayhi, anasema al-imam al-faqi qala fi an-nihaya yurwa bi fathi sini wa dhammiha, imepokewa ilo neno kwa kutia fatha sini. Sawa? Sahulia pia wadhamiha, unaweza kusema suhulia. Falfathu mansubun ila sahul, ikiwa sahulia manake inanasibishwa katika eneo la sahul, wa huwa alqisar alladhi yuqassiru thiyab, kwa maana ni alqisar, kazi yake kukata vipande vya nguo. Bi annahu yastahilluha, kwa sababu kule kukata vipande vya nguo maana yake anavikata, ai yaghsilha, kwa maana anaifua. Au ila suhul wa hiya qaryatun bil Yaman, ikiwa ni suhul kwa maana inanasibishwa katika kitongoji kimoja kilichopo katika miji ya Yemen, suhulia. Wa amma bidham fa huwa jam'u sahal, ikiwa imetamkwa kwa dham itakuwa ni wingi wa neno sahal, bifathi suku fi bifathi fa sukun, yani sahal, wa huwa thawb al-abyad an-naqi, maana yake ni nguo nyeupe kabisa. Wala yakunu illa min qutnin, na ikiwa katika hali kama hiyo huwa haiwi isipokuwa kutokana na pamba, inatokana na pamba. Sawa? Aina inatokana na pamba. Tumeelewana vizuri hapa? Meleka. Thumma qala, kisha kasema al-Imam al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, wa an Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, Ibn Abbas ibn Umar, wa an Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma qal, lamma tuwfi Abdullah ibn Ubay, yani ibn Salul, jaa abnuhu ila rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam faqal, a'tini qamisaka ukaffinhu fihi, alikuja Abdullah ibn Abdullah ibn Ubay ibn Salul, anaitwa Abdullah na ni mtoto Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Abdullah ibn Abdullah ibn Ubay ibn Salul, mefaelewa hapo ya Abu Talha? Huyu rasul munafiqin anaitwa nani? عبد الله بن أبي بن سلول نمتوتو wake pia alimuita Abdullah. Kwa hiyo mtoto akawa anaita Abdullah ibn Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Sawa. Huyu mtoto akaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam fakali akasema a'tini qamisaka ukaffinhu fihi. Mtume, naomba unipe kanzu yako nimkafinie huyu baba yangu. Fa'atahu iyyahu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akampa ile kanzu yake aende akamkafinie baba yake. Hadithi ni mutafaqun alayhi, amepokea al-Imam al-Bukhari. Al-Imam al-Faqih anasema huwa ibn Salul ni Abdullah ibn Ubay ibn Salul, ismu ummihi, jina linalofahamika zaidi ra'sul munafiqin, ni kichwa cha wanafiki. Wa innama a'tahu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qamisahu takrimatan li ibnihi Abdullah alladhi kana min khiyar al-mu'minin. Alimpa kanzu yake kwa ajili ya kumkirimu Abdullah ambaye alikuwa ni katika masahaba bora kabisa waumini wema. Wewe Musab, alikuwa ni katika waumini wema. Tuelewana, tayib. Wa ta'lifan liqulubi man kana min hizbi Abdullah ibn Ubay, na ili kuwazoezesha nyoyo zao katika imani wale ambao walikuwa ni katika kikundi kinachomfuata nani, Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Sawa. Walianahu kana kasal Abbas qamisan, na alikuwa amembesha Abbas kanzu. Sawa. Fa wafa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam an ammi, ilikuwa mtume amelipiza ule wema aliyefanywa ammi yake. Yani huyu mnafiq alimbesha kanzu Abbas, ammi wa mtume sallallahu alayhi wa sallam, akafanya kama kulipiza ule wema kwa kumvesha naye kanzu baada ya kufa, lakini haina msaada wowote ile kanzu kwa yeye, kwa sababu mambata bihi amalu lam yusra bihi nasabu, ambaye amecheleweshwa na matendo yake hawezi akatambulizwa na nasabu yake. Nadhani nimeeleka. Hadithi ya mwisho katika darasa letu la leo. Wa an ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala, kutokana na simulizi la Abdullah ibn Abbas radhi za Allah ziwe kwake na baba yake, hakika ya mtume sallallahu alayhi wa sallam amesema albisu min thiyabikum albayad, vaeni katika nguo zenu nyeupe nyeupe, kanzu nyeupe. Fa innaha min khairi thiyabikum, kwa sababu nguo nyeupe ni katika nguo zenu bora kabisa. Wakafinu fiha mautakum, alafu wakafinini maiti wenu kwa hizo nguo nyeupe. Rawahu al-khamsa illa an-nasa'i wasahahahu Tirmidhi. Hadithi hii wameipokea maimamu watano, kwa maana ashabu sunan al-arba pamoja na imamu Ahmad ibn Muhammad al-Hanbali, isipokuwa al-imamu Tirmidhi. Na hadithi hii ameitaja al-imamu Abu Dawud na al-imamu Tirmidhi na al-imamu Ibn Majah na imamu Ahmad, na kaisahihisha al-imamu al-Albani rahimahullah katika sahihu al-Jami', katika sahihu al-Jami'. Al-imamu al-Bassam anasema dullu al-hadithu ala istihbabi libsi thiyab al-bayd fi hali al-hayat, inajulisha hadithi hii katika kupendelewa kuvaa nguo nyeupe katika hali ya uhai, kuvaa nguo nyeupe katika hali ya uhai. Sawa. Wa ala takfini al-mauta bil-qutn al-abyad, na kuwakafini maiti kwa sanda ya pamba nyeupe. Kama yadullu ala anna al-qarib yajibu alayhi kafnu qaribihi, na inajulisha kwamba ndugu ni wajibu juu yake kumkafini ndugu yake. Fatakfinu al-mayyiti fardhu kifaya, na kumkafini maiti ni katika fardhi kifaya. Sawa. Al-Imam al-Fawzan anasema fa idha lam yujadu al-bayad, ikiwa kama tumekosa nguo nyeupe, sanda nyeupe, ووجد قماش آخر غير لون البياض na tukapata shuka jingine tambara jingine ambalo halitakuwa na rangi nyeupe. Wakafanuhu fihi, alafu Islamu wakamkafini kwa nguo hiyo ya rangi nyingine. Itakuwa jaza dhalik, inajuzu kuwa ni sanda. Na hii ni dalili pia kwa upande wa pili kwamba inapendelewa sana katika mavazi mtu avae kanzu nyeupe, inapendelewa sana. Lakini kama itatokea hakuna kanzu nyeupe, basi atavaa kanzu ile ya rangi ambayo imepatikana kwake. Na hii ni dalili pia kwa upande mwingine. Kwa tunapokwenda kununua kanzu, basi tupendelee zaidi nyeupe nyeupe, bali mavazi ya ulama ni kanzu nyeupe. Mavazi ya ulama ni kanzu nyeupe. Ama hizi hadithi zetu tulizo nazo na mambo yetu tuliyozoea, basi ndio hivyo tunakwenda kimazoea mazoea. Lakini hasa ilikuwa vazi la ulama ni kanzu nyeupe. Nasallallahu as-sadada fil qawli wal 'amal.